Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzus ir jo mokiniai priplaukė ežero krantą Genezariečių krašte. Jam išlipus iš valties, tuojau priešais iš kapinių atbėgo netyrosios vasios apsėstas vyras. Jis gyveno kapo rūsiuose ir niekas negalėjo ne grandinėmis jo surakinti. Nors jis jau daug kartų buvo pančiojamas ir grandinėmis rakinamas, bet sudaužydavo grandinės, nusitraukydavo pančius ir niekas negalėjo jo suvaldyti. Per kiauras naktis ir dienas jis bastydavosi po kapines ir po kalnus, klikdamas ir daužydamas save akmenimis. Iš tolo pamatęs Jėzų, atbėgo, parpuolė priešais ir ėmė garsiai šaukti: ko tau reikia iš manęs, Jėzau, aukščiausiojo Dievo sūnus? Dėl Dievo maldauju, nekankink manęs. Jėzus mat buvo paliepęs: išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus. Jėzus dar paklausė: o kaip tu vadiniesi? Jis atsakė: mano vardas Legionas, nes mūsų daug. Ir pradėjo labai prašytis nevaryti jų iš to krašto. Ten pat atkalnėje ganėsi didžiulė banda kriaulių. Dvasius ėmė prašytis: pasiusk mus į tas keules, kad į jas sueitume. Jėzus leido. Išėjusios netyrosios vasios apniko keules ir visa banda, apie 2000 keulių, umai metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė ežerę. Tie, kurie jas ganė, įsibėgiojo ir davė žinią apie įvykį mieste ir kaimuose. Žmonės išėjo pažiūrėti, kas atsitiko. Jie ateina prie Jėzaus, mato sėdinti demonų apsėstai, ta, kuris buvo turėjęs legioną, apsirengusi ir sveiko proto, ir juos paėmė baimė. Mačiusieji papasakojo jiems, kas buvo nutikę su apsėstuoju ir apie keules. Tada žmonės ėmė prašyti Jėzų pasišalinti iš jų krašto. Jėzui lipant į valtį, buvęs apsėstasis prašė leisti pasilikti su juo, bet Jėzus nesutiko ir pasakė: eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių nuostabių dalykų Viešpats tau padarė ir kai tavęs pasigailėjo. Tada jis nuėjo savo keliu ir Dekapolyje ėmė skelbti, kokių didžių dalykų Jėzus jam buvo padaręs, ir visi stebėjosi. Girdėjote Viešpatės žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Šiek tiek vaikiškai mąstant, esame įpratę galvoti, kad tas, kuris stovi Dievo pusėje, vykdo įsakymus, gyvena tvarkingai, krikščioniškai, jam pasiseks, nes Dievas yra su juo. Jokio pasipriešinimo, jokio sunkumo, jokių problemų. Bet tai iš tikrųjų yra toks mąstymas, kuris šiek tiek išnaudoja Dievo galią žmogaus laimingam ir ramiam gyvenimui. Bet ar atitinka tikrovei? Tikriausiai jūs patys turite atsakymą, kiek negerų dalykų atsitinka ir tiems, kurie tiki nuoširdžiai. Kiek nepasisekimo yra ir tiems, kurie vykdo Dievo įsakymus. Tai reiškia, kad tas būdas vaikiškas apmastyti nėra visai teisingas. Nėra teisingas, jeigu žiūrime tik tai į gyvenimą žemėje perspektyvą. Jeigu jau žiūrime į amžinąjį gyvenimą ir jo perspektyvą, tada kas nesiseka šitoj žemėje, jeigu padeda nuskaistinti save arba nuskaistinti pasaulį nuo piktojo pagundų nuodėmių, tada yra savotiškai naudingas. Na, kaip vaikas nenori eiti į mokyklą, bet kada eina, išmoksta kažką daryti gero ir tada jam gyvenime yra daugiau šansų, kad sektųsi. Panašiai mes išmokstame gyventi, kai Dievo vaikai šitoj žemėje, bet dėl amžinojo gyvenimo. Tada matome, kad Jėzus daro stebuklą, net 2000 piktųjų dvasių išvaro nuo vieno žmogaus. Nusiskandina per kiaulės į ežerą. Tas vyrukas yra sveikas. Nori sekti paskui. Tai galima sakyti teigiamas rezultatas. Neigiamas rezultatas yra, kad jo tautiečiai, kurie gyvena tame regione, paprašė Jėzų pasišalinti. Tu čia nebūk, tu čia nepasilik. Mes su tavim nenorime turėti reikalių. Ir epizodas baigasi, kad Jėzus vėl įlipa į valtį, išeiti iš ten. Jam nesisekė. Ir jeigu žiūrime atidžiai šios dienos pirmąjį skaitinį iš laiško žydams, ten yra numatyta, kad patriarkai, pranašai, užkariavo, padarė, bet daug iš jų buvo nukankinti, daug iš jų buvo nužudyti, daug iš jų buvo įkalinti. Kodėl? Dėl to, kad norėjo tarnauti Dievui. Ir jeigu neužtenka šios dienos skaitinių, kad ne visada sekasi iš žemės perspektyvos, žiūrėkime į kunigo Bosko gyvenimą. Pripratę, ne, galvoti vaišiantis stebuklas, kad kur jis eidavo, jam pasisekdavo, kur jis kalbėdavo vaikinams, visi po jo lūpų klausydavo, pasikeisdavo, atsiversdavo. Deja, realybė buvo šiek tiek kitokia. Ir verta prisiminti, todėl kad ir mums, kada nesiseka, galime žiūrėti į šventųjų gyvenimą, į jų pavyzdį, kaip reagavo į nesėkmę. Nesėkmę kunigas Bosko patyrė iš įvairių pusių. Pagalvokime. Šeimoje mirė tėtis, kada jam buvo tik tai 3 metai. Tragedija. Ir ne tik tai psichologiškai, bet net ekonomiškai. Tėtis buvo prisiskolinęs daugybę pinigų pirkti namą, kur gyventi su šeima, ketino per keletą metų grąžinti, miršta staigiai ir jo žmona su 3 vaikais ir dar uošvienė paralyžiuota, turi rūpintis apie ūkį, turi mokėti skolas ir neturi iš ko. Net eina visa šeima kaip samdinių dirbti pas kitą ūkininką, kad galėtų šiek tiek užsidirbti. Šeimoje tikrai jam nebuvo lengva su broliu Antanu, kuris nenorėjo, kad jis mokytųsi, kad jis taptų kunigu, kad jis sektų tokią kitokį pašaukimą negu ūkininko. Jeigu jam tiko būti ūkininkas, nesimokyti, ir brolis turėjo tai daryti. Ir priešinosi. Kartais net smurtaujant. Turėjo bėgti iš namų kunigas Bosko, 12 metų palikti šeimą ir eiti dirbti kaip samdinį pas kitus vienišas. Nesisekė jam labai. Kaip kunigas, pradžioj ypatingai buvo tyčiamasi iš jo, buvo pasakyta, kad jis yra išprotėjęs, atvyko net 2 kunigai su vežimu pasiimti, kad uždarytų psichiatriniai ligoniniai. Jis iš karto susivokė ir gudrai pasakė jiems, jūs eikite į vidų pirmieji, aš paskui įlipsiu. Kada jie įlipo į tą vežimą, uždarė duris ir sakė vairuotojui, skubiai į ligoninę, čia yra 2 ligoniai. Ir ten laukė vieną kunigą ir sulaukė 2, kol jie įsiaiškino. Aišku, juokingai skamba, bet pagalvokime, tavo konfratrai, kurie galėtų tau padėti, tave paguosti, tave palaikyti, vietoj tai padaryti, nori net uždaryti tave psichiatrinė ligoninai. Ir tai nebuvo vienintelė problema su kitais kunigais, skundėsi pas arkivyskupą, kad jis pavogė jaunimą iš jų parapijų ir sukūrė atskirą vienetą. Ir tada sakė jis vyskupui, bet šitas jaunimas neįtų jokią parapiją, čia yra jaunimas be parapijos. Ir aš suteikiu jiems šansą. Bet kiti kunigai nebuvo patenkinti. Ir jis ėjo tiesiai, kadangi žinojo, Jėzus man nurodė kelią, aš turiu eiti kartu su juo, nepaisant kryžiaus. Didžiausias išbandymas buvo, kada jis buvo nesuprastas ir savotiškai boikotuojamas kitų saleziečių. Tai jo kaip dvasiniai sūnus ne visada suprasdavo. Kada jis kalbėjo apie misijas, pasakė, kunigui Bosko nuvažiavo stogas, jam vaidenasi. Kada kunigas Bosko kalbėjo seserims, salezietėms, Nica Monferrato, maždaug 80-aisiais, jis neturėjo stipraus balso dėl lygos ir kalbėjo vienuolėms. Sekretorius klausydavo ir kalbėdavo garsiai, kaip garsia kalbis. Ir kunigas Bosko pasakė, Marija labai džiaugiasi jumis. Marija labai džiaugiasi jumis. Marija čia yra su jumis ir aš ją mačiau. Kunigas Bosko pasakė, kad jeigu būsite geros vienuolės, Marija laimins savo malonėmis. Ne, jūs nesupratote. Aš pasakiau, kad Marija džiaugiasi, aš ją matau čia. Kunigas Bosko sakė, kad reikia tikrai pasistengti įgyventinti regulą. Ne, jūs netaip sakote. Reikia pasakyti, kad Marija čia yra, šypsosi mums, sekretorius. Kunigas Bosko pasakė, kad Marija mus myli visus. Tada kunigas Bosko suprato, kad žodžiai nepasiekė auditorijos. Atsistojo su paskutiniam jėgom ir garsiai sakė, aš sakiau, kad Marija yra čia, šypsosi ir yra su mumis dabar. Jam buvo kaip apreiškimas, ne? Bet saleziečiai nebuvo taip nusiteikę visą laiką priimti, kaip grinas auksas, ką jis sakydavo. Ne todėl, kad nepasitikėdavo, bet galvojo, ai čia gal žinai kunigas perdeda. Ai, žinai, gal čia yra žanras, reikia suprasti tarp eilučių. Ir nenorėjo priimti tiesioginę prasme. Tada, kaip jausti kunigui, kunigo Bosko, bet kaip jausti krikščioniui, kuris matome, kad, ne taip ir sekasi, kaip norėtųsi. Atsakymas. Atsakymas yra, kada motina Margarita skundėsi su savo sūnum, kad eilinę kartą vaikai, jaunimas, žaisdami kieme, ėjo ir bjaurėjo jo sodą, daržą. Jis sodindavo truputėlį daržovės, virtuviai neturėjo pinigų, kaip pirti. Ir jie žaisdavo į karą ir per vieną pabėgimą ėjo per daržą visos daržovės suniokotos. Tai buvo lašas į motinos Margaritos pusę ir tą vakarą jie taiso drabužus, kaip kiekvieną vakarą, tų jaunolių. Ir Margarita stovi ir sako, Jonai, man gana, šiandien ir vėl jaunoliai suniokojo mano daržą. Tiek daug aš stengiausi dėl jų, tiek daug aš noriu, kad jiems būtų gera ir tu žiūrės, kaip man atsidėkoja. Ir čia yra kunigo Bosko atsakymas ir mums. Kunigas Bosko pamėta drabužį, padeda truputėlį žemiau, nurodo motinai Margaritą su pirštu kryžu ant sienos ir vėl taiso. Motina Margarita suprato ir vėl jinai pradėjo taisyti ir daugiau nesiskundė. čia yra atsakymas sunkumams ir nepasisekimams. Žiūrėti nukryžiuotai ir jam nesisekė. Ir tie, kurie nukryžiavo, džiaugiasi jo mirtimi. Bet mes žinome, kad jis prisikėlė. Todėl žemės perspektyvoje gal nesiseka. Bet amžinosios karalystės perspektyvoje pagalvokime, kaip mūsų akcijos auga. Kaip mūsų sąskaita šventumo auga. Tai yra nuostabu ir yra geriausia kunigo Bosko pamoka, kurį galime priimti.